Jā, labdien, godātie kolēģi, cienījamās kolēģes, arī Karīnai sveiciens. Sāksim komitejas sēdi. Šodien mēs pirmo reizi esam ne tikai Izglītības, kultūras un jaunatnes komiteja, bet arī sporta lietu komiteja. Tas vēl viens jautājumu lokus mums nāca klāt, un arī ir vairāk, ja nemaldos, 7 jautājumi, kas ar sportu ir saistīti. Un darba kārtībā ir lūgums iekļaut papildus 3 jautājumus par izstāšanos no biedrības Mākslas tautskola. Tad, kā jau zinām, mums ir notiek izvērtējums par dalību visās biedrībās, un tad šis ir kārtējais lēmums, ko būtu jāiekļauj. Tad ir viens iesniegums saņemts no mūsu komitejas fondam par dalību sporta sacensībās. Tas ir zem izglītības. Ja, tātad. Pēdējais, kā papildu jautājums, ir par pašvaldības domas iekšējo noteikumu par darba reglamentu izdošanu. Un tur ir tā, ka šo te sākotnēju redakciju jau domas priekšsēdētāja 19. maijā nosūtīja deputātiem iepazīšanai. Un tad šajā komitejā mēs skatām jau ar, bija 2 deputātu priekšlikumu no Ances deputātes un no Reiņa. Jā. Lūk, vai varam ar šiem trim papildināt darba kārtību? Jā, tad balsojam namajā. Paldies visiem balsojot par. Un vēl nobeigumā, kad visi jautājumi būs izskatīti, mēs pārunāsim par kultūras aktivitātēm. Jolanta Borīte pastāstīs par novadsvētku norisi un par gaidāmajiem dziesmu svētkiem. Un vēl pārunāsim par to, kā mums veicās ar stratēģiju izstrādi. Ja, tad, ja nav iebildumi, tie tādi diskutējami jautājumi. Lūk, tad ķeramies klāt pie pirmā jautājuma, kas ir par Siguldas pirmās pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata. Lūdzu, Sanita.
Labdien! Tātad, kā jau lēmuma projektā minēts, ir saņemts pirmās pamatskolas direktora iesniegums ar lūgumu izbeigt darbtiesiskās attiecības. Un sakarā ar šo iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts atbrīvot Valteru Maču no pirmās pamatskolas direktora amata ar 31. jūliju saskaņā ar darba likuma 100. pantu 1. daļu. Lūgums papildināt to pamatojumu.
Paldies. Jautājumi, komentāri?
Viss pagaidām.
Kolēģi, nu, nav noslēpums, mums ir bijušas līdzīgas prakses, kaut vai mans priekštecis Vilnis Trupaunieks, un vēl es domāju, pirms tam vēl citi piemēri attiecībā uz, kas mums tā Ines atgādina, pateicības, jeb atzinības, kas mums tur ir tas raksts.
Priekšsēdētājs kaut kāds atzīmes
Nu, vai
laiks.
kāds tur tas nosaukums? Nē, pateicība, ja? Jā, domas. Mēs tā kā nedomājam Valteram, tomēr, nu, tur tā ļoti Nu, labi, ministrija skaidrs, bet mums pašiem, mūsu mājā, kā saka, nav tāds funkcijas. Ēters. Hi!
Tātad šīs te pateicības atzinības mēs piešķiram atzinības nolikuma noteiktā kārtībā, un ja tiek kaut kāds apbalvojums piešķirts izglītības jautājumos, tas arī tiek noregulēts, un ja nemaldos, uz septembri tiek nu, vērtēts. Tā kā
Ah, uz saucamo
var kā
gada balvu,
priekšlikumu
ja?
jā,
Uz
iesniegt.
nevis tā, te tā, jūlijā kaut kad vai augustā,
Ja
bet.
nemaldos pēc nolikuma, ka tas ir izglītības pasākumu ietvaros,
Nu,
kas ir
saucamās gada
septembrī,
balvas ietvaros, ja?
Aleksandrovas,
Okei,
sīkāk izstāstīt.
viss, tad jautājumu man nav,
Viss
sapratu.
iespējas sniegt priekšlikumus.
Okay.
Balvā parasti ir par mūža izglītību, bet tai pašā laikā ir bijuši arī gadījumi, kad...
Domāju, mūža, par ieguldījumu, mūža ieguldījumu,
jā? Mūža ieguldījumu, jā, bet ir bijuši arī gadījumi, kad sakarā ar iestādes jubileju vai citiem nozīmīgiem gadījumiem, kad ir arī pašvaldība devus cilvēkiem atzinības rakstus.
Es vārdā mēs... Ka komitejas vārdā mēs esam tā kā viensprāts, kad vajadzētu viņam pateikt paldies, un tad pa to formu vēl pārunāsim, jā. Sandru Valteram nav bijusi balva par mūža ieguldījumu nominācija.
Par mūža ieguldījumu parasti atbilstoši izglītības kritērijiem dod, ja ir aizgājis pensijā un paliek aktīvā darbība.
Labi. Labi. Labi, vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam par direktoru atbrīvošanu. Jā, paldies visiem balsojot par. Un nākamais jautājums ar šo pašu saistīts, lai vieta nepaliek tukša. Esam beiguši intervijas un atlasi jaunam kandidātam. Esam priecīgi likt priekšā kandidātu Edgaru. Jā, Sanita, lūdzu, iesāc, un tad vārds Edgaram.
Jā, secīgi nākamais lēmuma projekts ir sagatavots par Siguldas pirmās pamatskolas direktora iecelšanu amatā. Pēc iesnieguma saņemšanas par esošā direktora atbrīvošanu tika izsludināts konkurss. Mums pieteicās 7-8 pretendenti, 5 pretendentus mēs intervējām, un trīs pretendenti piedalījās trešajā kārtā, kas bija jau tāds praktisks redzējums un vīzija par skolas turpmāko attīstību. Un komisija kā piemērotāko pretendentu šīm amatām izvirza Edgaru Visocki, kas ir arī šodien klātesošs komitejas sēdē. Tā kā lūkums atbalstīt lēmumu projektu, iecelt Edgaru Visocki par Siguldas pirmās pamatskolas direktoru no 2023. gada 1. augusta.
Paldies. Edgars, varbūt īstenībā pastāst par šo līdzinējo saikni ar Siguldu un par iecerēm direktora amatā.
Jā, labdien. Tad līdz šim es esmu strādājis Siguldas pirmajā pamatskolā kā tehnoloģijas skolotājs 4-5 gadus. Un pēdējos divus gadus esmu bijis arī vietnieks informācija tehnoloģija jomā. Jā, un esmu deksmas pilns turpināt sadarbību Siguldas pirmo pamatskolu. Ja ir kādi jautājumi, es savuprāt arī atbildētu vēl ziņu.
Jautājumi ir, tu?
Strīkšķi. Es saprotu, ka bija divā, nu tā kā otrais tika rīkot atlas.
Nē,
uz pirmo pamatskolu. Man liekas, ka mēs vienreiz runājām gan Moras, gan pirmai pamatskolai, ka kandidāts atteicās, vai es jaucu kaut ko. Jā, bet startējāt arī tajā pirmajā reizē, ja? Tad vien pirmais kandidāts atteicās, un tad vienkārši, jā, labi, paldies.
Edgar, es to Linārdu paturpināšu pa tām iecerēm. Kaut kādus, es nezinu, dažreiz saka, tavi pirmie darām, tavi divi pirmie plānotie darbi vai nu kaut kas tam līdzīgs, bet nu var tā varbūt vispārīgāks, nezinu, kaut kāds top 3. Prioritātes, izaicinājumi, drēbi, tu zini skolu, tu zini kopienu un tā tālāk. Nu, tad tā, kā saka, lietas kārtas galdā, kas tad ir tur tavā, uz tava galda, kas tad jaunā direktora galda būs tie kaut kādi top darbiņi, karstie?
Nu, tad es primārais, kopš es esmu šajā Siguldas pirmajā pamatskolā, ir šīs te tradīcijas. Visi runā ap šīm tradīcijām un slavē viņas, tas ir vairāk saistīts ar, teiksim, zēnu kori, dejošanas un visām interešu izglītības lietām. Esmu ievērojis, ka pēdējos gados tas ir nedaudz krities līmenī, līdz ar to tas būtu tas, kam es diezgan lielu uzmanību mēģinātu pievērst šo te interešu izglītības teiksim, attīstību tajā ziņā, kad gan paplašināt, gan varbūt iespējams uzlabot esošus. Jā, tas ir viens. Otrs ir šīs te vides nedaudz labiekārtošana, veidot viņu nedaudz drošāku sociālā emocionālajā ziņā, jo nu, tās telpas ir pielāgotas izglītībai. Līdz ar to mums, nu, es saskatu problēmu tajā brīdī, kad nav šīs stundas, kā nodrošināt tam bērnam ērtu un drošu vidi. Un, nu, pat labam, es šķiet, ka tas netiek pietiekam darīts. Un trešais būtu atkal šīs drošās vidas nodrošināšana, bet skolotājiem, jo, nu, tas pats skolotāja istabas trūkums un tādas lietas, tas, es uzskatu, ka tas kaut kādā veidā atstāja iespaidu uz gan ikdienas darbu, gan varbūt pašsajūtu un tam līdzīgi. Nu, teiksim, tā droša vida un šīs tradīcijas ir tas, kas pagaidām man šķiet redzamākais. Sports, nu...
Jā, mums sporta komiteja, jā, pareizi, vai politiski sports.
Sporta komplekss mums ir atstāts diezgan lielā novārtā, man šķiet, un nu, tur es saprotu, ka vai nu ir jādomā par atsevišķu cilvēku, kas vada šoten, vai tad ir jādomā par diezgan lielām gan finansiālajā ziņā uzlabošana ir nepieciešama, un vispār tās struktūras sakārtošana, jā, bet tas ir tāds jau spēcīgāks jautājums, jā.
Linard, vēl viens, jā, man maz druciņi papildi jautājums. Tīri zini, profesionāli, zini, kā stundas turpinās kaut kādas vadīt, jeb tu tā meties, tad, kā saka, full time, admin?
Nē, to es arī intervijā teicu, ka man ir svarīgs kontakts ar skolēniem. Līdz ar to es iespēju robežās centīšos šo stundu vadīšanu turpināt.
Nu, tad forši laipni lūgt pulciņā, neslēpšu, ka veči mēs esam maz šajā pulciņā, tā kā... Jā, viss. Jā, svara kausi. Jā, ok, jā, protams, tas humoriņš, paldies.
Nu, es gribu pateikt, ka mēs jau tā kā tikāmies, vienreiz darbojamies kopā, pastāja ļoti labu iespaidu un es ļoti ceru, ka mūsu skolas vairāk satuvināsies, es domāju, ka mums ir daudz kopīgu lietu un vispār es domāju, ka mums novadā vajadzētu biežāk tikties dažādās vietās, redzēt skolas un varbūt viena no tuvākajām tikšanās vietām arī varētu būt pirmā pamatskola. Bet lai viss izdodas, turamies.
Jā, man jautājums vēl par to, kāds atbalsts no pašvaldības tiek sagaidīts šīs vidas labiekārtošanai?
Tā, nu, vidas labiekārtošanā, jā, nu, nu kāds, protams, jau, ka tas, viennozīmīgi jau, nu, finansiālais atbalsts vienmēr būs pretīmnākoši, bet tas, kas, viena lieta, ko es pie šīm te tradīcijām un vispār interešu izglītības, tas ir kaut kādā veidā ar projektu iesaistēm, ja? Jo šie te projekti atļauj skolotājiem un skolēniem iziet ārpus skolas, nu tad būtu šī te projektu atbalstīšana, dažādi veidi iekļaušana skolās, ja? Varbūt tas ir vairāk ar finansiālām ziņām saistīts un tā man vīzija, ka tieši tajās, es teiksim, Junior Achievement diezgan cenšos sadarboties, un jā, arī tas ir tas, kur es centīšos turpināt šos tas savus skolotāju gaidus, ir tas, ka es lielu no domas gribētu vairāk arī redzēt atbalstu un sadarbību ar skolēniem pašiem. Tas ir vai, nu, teiksim, skolēni nāk ar saviem kaut kādiem projektiņiem vai tā, un, nu, respektīvi tādā veidā iesaistīt arī skolēnus, varbūt tās kaut kādā ziņā domas darbība.
Paldies! Vēl kādi jautājumi? Nav, tad izteiksim viedokli balsojot. Jā, paldies visiem balsojot par. Edgar, vēl lūksim tevi 15. jūnijā uz domas sēdi, un tur tad galīgais balsojums, un tad jāsāk strādāt. Paldies, paldies, Edgar. Jā, nākamais, trešais jautājums, igadējs jautājums par dalības maksas apstiprināšanu Siguldas sporta skolas audzēkņiem vasaras diennakts nometnēm. Lūdzu. Pirmkārt mikrofonu, un jo īsāk, jo labāk.
Koncentrēt.
Jā.
Lai nodrošinātu Siguldas sporta skolas profesionālās ievirs izglītības programmas izpildu, Siguldas sporta skola organizē diennakts nometnes arī šajā mācību gadā. Tātad no 21. augusta līdz 24. augustam Allažu pamatskolā, basketbola nodaļas audzēkņiem. No 7. augusta līdz 12. augustam būs vairāki nodaļu audzēkņi, peldēšana, basketbols, badmintons. Un no 14. augusta līdz 18. augustam arī Limbažos būs nometnes basketbola nodaļas audzēkņiem. Un aprēķini šie ir tādi, viens dalībnieks maksā, vecāki maksā par ēdināšanu vispār, jo nosedz pašvaldība no ieplānotiem jau mūsu sporta skolas budžetā paredzētiem līdzekļiem. Allažu nometnē no 21. augusta līdz 24. viens dalībnieks izmaksā 60 eiro vienam vecākam. Diennakts nometa Limbažos, Limbaži 1 no 7. augusta līdz 12. augustam. Tās ir 6 dienas, izmaksā viens dalībnieks 78 eiro. Un diennakts nometne Limbaži 2023-2 basketbola nodaļas audzēkņiem no 14. augusta līdz 18. augustam. 5 diennaktis, viens dalībnieks izmaksā 65 eiro.
Jautājumi, komentāri? Jā, Inaudu.
Precizēšu par Limbažu nometni. Tur ir norādīts tāmē sporta zāles noma 20 eiro stundā. Tas ir tajā sporta olimpiskajā centrā zāle?
Jā, jā. Un tas ir tā, ja mēs iesim iekšā tie basketbola audzi, nu, mēs skatīsimies pēc laika apstākļiem, protams, un kādi laika apstākļi, bet basketbolam ir jāiet iekšā.
Šis nav, nu, tālāk būs komentārs, kas neatiecās uz sporta skolu un konkrēti nometni, vienkārši domāju, salīdzinājumā ar mūsu Siguldas sporta centra zāli ir 80 eiro stundā, manuprāt, ja? Nezinās?
Man liekas, ka 65 eiro stundā.
Es vienkārši tikko veicu priekš tās Gruzijas basketbola izlases nometnes cenu aptauju, un rezultāts bija tāds, ka Siguldā ir visdārgākā zāle. Mēs nevaram piedāvāt, mēs neesam konkurēt spējīgi, un tad varbūt Linārd var arī sagatavot kaut kādu nu, šai komitejas jai, tā kā pārskatu, cik tad mēs pa sezonu, pa vasaras sezonu piedāvājam vai nodrošinam tās nometnes. Jo es saprotu, ka tas ir biznes nometņu organizēšana arī gan sporta centram, gan arī nu, citām citu pašvaldību.
Tie papildus ienākumi, protams, jā. Mēs guļēsim Limbažu valsts gimnāzijas telpās, kur tas ir papildus viņiem pa vasaru iegūtais, bet nu tur ir maza tā naudiņa, līdz ar to tur jau viņiem tās ir izrēķinātās maksas, nomas maksas, tādas kādas viņiem pašvaldība ir apstiprināts.
Jā, es to visu saprotu, vienkārši nu arī skatoties, kad mēs stiprinam to cenrādi, nu kā mēs izskatamies uz pārējo fona, jo nu mēs neesam konkurētspējīgi. Par mūsu sporta centru, jā. Par lielo sporta centru.
Siguldas
sporta centru. Jā, par Siguldas sporta centru, tāpēc arī jautāju, kur tad Limbažos būs, vai tas ir tajā olimpiskajā centrā, kur viņiem ir, gan tas laikam
vieglēdīgs celiņš apkārt. Jā.
Ja tas viņš arī nav nekāds vecs komplekss. Jā, es to visu saprotu, bet mums jāpaskatās, varbūt, ka mēs varam dot iespēju, piemēram, skatāmies komplekso piedāvājumu, un tad direktoram ir iespēja piedāvāt labāku cenu, jo šobrīd viņš nevarēja konkrētai izlasē neko labāk piedāvāt. Ir vienkārši cenrāža cena, stundas likme un viss, un mēs neesam konkrēti spējīgi. Nometnes tiks rīkotas Valmierā.
Nu jā, un
par to ir tikai runa.
Es pilnīgi Ginai piekrītu un redzu arī lauku, nu, sporta centri, nu, piņemsim kaut vai Aulaži, ja, kur ir ideālā basketbola grīda un tā tālāk izlases, kur ir pārspēles veikuši, ja, ir tas viens, ko prasa šo te ūdenstūmu, nu, nu, kad nav vasarā peldvieta, tas, tas brīžam atgrūž un tas, ka nav šīs gultas, ja, ja bērni ir gatavi gulēt uz matračiem, ja nu lielie Rīgas bērni jāsaka arī vērsnē un izlases un viņi arī prasa, piņemsim lielie pieaugušie, nu kad ir divi augstākais trīs vienā telpā, ja un tas arī ir šīs te dienas viesnīcas kādreiz jau arī es ar Linardu runāju par to, kaut vai Krimuldi, ja vienalga vidusskola iet uz attīstību vai ne, ja esam izveidojuši tik modernus stadionu, tad ir kaut vai jādomā par dienas nu, viesnīcu istabiņu veidošanu tajā galā. Tāds ir mans viedoklis.
Konkrēti par nometni. Kā mums, mums ir kaut kāda iespēja piedāvāt arī, nu, šī ir maksas nometne, no ar vecāku līdzmaksēm, kā ir kaut kādiem maznodrošinātiem bērniem, vai viņiem arī ir šis maksājums jāveic, vai ir kaut kāda programma?
Jā, vecāku veids par ēdināšu sporta skolas programmā nav nekādas atlaides maznodrošinātiem tieši nometnēs mācību maksā ir jā. Maznodrošinātie var vērsties nu, visticamākais pie Raimonda Rudzāta fondu vai kāds ar fondu vai pie sociālajiem, tad noteikti to var atsevišķi atkal izskatīt šo, mācību, šo dalības maksas finansējumu lielumu. Mm-hmm. Sportskola, diemžēl, nevar piedāvāt nekādas atlaides.
Jā, paldies.
Paldies, jā.
Attiecībā par cenu pazemināšanu ir jāņem vērā, ka mums izšķērdēšanas likums liedz nodot kādam nomā par pazeminātu cenu. Ir kaut kādi izņēmumi, bet klasiskos gadījumos liedz pārvērtēt var, bet ja vērtējuma rezultātā tā cena ir tāda, kāda ir un deputāti vēlas vēl pazemināt, tad mēs atduramies pēc pret izšķērdēšanas likumu. Bet pārvērtēt var, jā.
Jā, bet šis... Šis, Inai, bija interesants jautājums, protams, un, domāju, Valmiera varētu būt tādā kvalitātes ziņā līdzīgs tās cenas papētīsim interesi pēcijā, lai saprastu. Jā, vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, 5 par, vienbalsīgi. Tā, un nākamais arī igadējs tāds lēmuma projekts. Tātad, ja nemalo 22. Gadā pieņēmām lēmumu, līgumu, reliģējumu līgumu ar sporta interešu klubu RO, un tad šogad ir kārtējais pieprasījums budžeta gadam 30 000, jā.
Jā, precizēja līgums tika noslēgt 21. Gada nogalē, bet pirmā nauda tika piešķirta tad 10 000 un tālāk jau nākošā gada budžetā tika paredzēta sporta skolas budžetā 30 000, arī šogad tie ir paredzēti. Un 11. Maijā saņēmām iesniegumu no biedrības sporta un interešu kluba RO arī uz šiem 30 000. Piešķirt līdzekļus arī šajā mācību gadā, 20 000 viņu mācību procesu nodrošināšanai dalībai sacensībās bāžu īrei un 10 000 kamanu un slieču iegādei, ko pagaidām veicam mēs sporta skolu, uz to daram mēs šos 10 000, mēs apgūstam uz iepirkumu, uz zemesliekšņu iepirkumu pamata izpētes par to, kur skeletons var nopirkt. Tad lūdzam piešķirt biedrībai šo finansējumu.
Skaņojot lēmumu projektu, tad droši vien prasīsies precizēt, bet tad, kad tika skaņots deleģējuma līguma projekts ar ministriju, ministrija jau tajā reizē norādīja, ka mēs nevaram dot finansējumu inventāra iegādai, kā norādīja Karīna, kad to dara sporta skola un pēc tam uz lēmuma pamatu nodot bezatlīdzības lietošanā deleģētā uzdevuma izpildē. Attiecīgi tad ir jāprecizē šī te piešķiramā finansējuma apmērs.
Jā, biedrībai piešķiram 20 000 un 10 paliek sporta skola inventāra iegādē. Biedrība laicīgi atskaitās par savu darbību iepriekšējā gadā līdz 31. janvārim. Viņi iesniedz ziņojumu, attiecīgi klāt arī finanšu dokumentu, kurus es pārbaudu, vai viņi ir izlietojuši atbilstoši deleģējumu līgumu noteiktajiem punktiem.
Bet droši vien, ka prasīsies precizēt, jo te ir piešķirt biedrībai uzdevumu izpildēt 30 000 no skolas budžeta un savukārt te ir atreferēts, ka 20 000 ir paredzēts tātad bāžu īrai trenera atalgojumam, neatrunājot, kur paliek tie 10 000. Nu,
jā, precizēs, ka 10 000 paliek sporta skolai inventāri iegādēji.
Nu,
atgādināšu, ka mēs esam šobrīd deputātu komitejā, nedarbinieku sapulcē, bet jā, pieprecizēt tur savā starpā līdz domas sēdēju un tad kādi ir deputāti ir jautājumi komentāri.
Jā, nu tur pavisam mazāk ļodiņas. Jā,
jā. Vēl arā galvu sajauc, tātad mums pēc līguma, pēc deleģējuma līguma ir 30 000 eiro gadā. Kas ir tie 20 000 un no kāda budžeta tad viņi?
Jā, nu šeit nav precīzi, šis te labojot nav izdarīts līdz galam, jā, nezinu, kur pazuda tulkojumā, jo bija norādīts 10 000 kam un 20 kam. 10 000 paliek sporta skolai, skeletona un skeletona kamanu iegādēji, 20 000 sporta bāžu, īrei, trenera atalgojumam un dalībai sacensībās.
Bet šeit ir
pēc deleģējuma līguma.
Un 20.
Jā, tad nav precīzi, tāpēc saka, kaut kur ir pazudis labojot vai, nu, acīm redzot, esmu kļūdījusies labojot šo līgumu. Vai arī Daina mums kaut
kur... Te tiešām prasās paziņot izpēt, bet manuprāt, ar tiem 10 000 būtu jābūt sporta skolas pamatbudžetā. Un tas, kas attiecās uz deleģējuma līgumu, tad tas ir noslēgts ar RO.
Nu, nekas jau neliedz, nu, normatīvi akti un arī deleģējuma līgums neliedz arī paredzēt šos te 10 000, bet tad ir jāatrunā, kad šie te 10 000 tiek, nu, no tiem 30 000 paredzēts inventāri iegādai, ko, nu, ko veic sporta skola, nevis biedrība.
Jā, nu es saku, ka es savā lēmuma projektā vienkārši esmu izlaidies, biju to piefiksējis, viņš kaut kur strīpojot ārā ir pazudis iepriekšējā sākotnējā, ko es nosūtīju, bija šie 10 000 atsevišķi norādīti.
Jo tas, kas vēl pietrūkst, varbūt, tā kā tajā deleģējuma līgumā ir vairākas prasības, kas ir jāizpilda, tad gribētos arī nākotnē, ir te pārskats par to, kas ir paveikts. Bet būtu forši, ja tas ir, nezinu, kaut kāds Excels, piemēram, rekur punkts tāds ir vienošanās pieprasīts, un tad pretī ir čeks šitas izpildīts, un tad ir tiešām pārskats tāds, ka visas tās mūsu prasības ir ievērotas.
Jā, es varu sagatavot arī uz domas sēdi šo Excel pārskatu, jo viņš ir, lai viņi ieskanētu, tas ļoti apjomīgs dokuments, kur katram ir pretī maksājuma uzdevums, kam tas viss ir veikts un kurā vietā. Tāds pārskats ir, ja vajag Excel formātā, mēs visu viņu varam sagatavot arī uz domas sēdi.
Jā, protams, katru dokumentu nevajag, bet ir, piemēram, jā. Tāds kritērijs.
Es sapratu, jā. Jā.
Kolēģi, droši vien, ka mēs saskaņā ar deleģējumu līgumu esam par šo te atbalstu, ja? Bet par cik te vēl vairākas tādas tā tehniskas lietas, kas nav deputātu ziņā, tad mēs šo jautājumu atliekam skatīšanu. Kā jūs skatāties? Ja?
Tad, viens priekšlikums ir, mēs viņu neskatām rīt, ja var paspēt precizēt pēc būtības. To skata Finkoms un tālāk domas sēde. Nu, tāda bišķiņa varbūt tāda nezolīda, tagad sanāk kaut kādi čučuču, kaut kādi cipari, mēs te kaut ko te balsojam, te kaut ko labojam, nu, tur jau bišķi tur tāda putra jau veidojas.
Nu, manā skatījumā ir īpaši uzmanība jāpievērš to, kad mums ir deleģējuma līgums RO, jā, un 30 000 rezervēti RO, līdz 30 000, jā. Tas inventārs, tā man pirmšķietam skatoties sporta skolas pamatbudžetā, ja kādas summas, ko mēs atbalstam, ja, bet ne deleģējuma līgumietras, bet es saku, cik es esmu padiegu nolasījis deleģējuma līgumu šodien un neko vairāk.
Vienkārši pret komiteju, nu, šoreiz nebūtu varbūt zolīdi tā, nu, pavīt, nu tā, tagad skatīt, balsot, tur kaut ko labot, un, nu tad lai rīt pinkoms iziet cauri, tur visi būs precizēts, diskusija nekāda nebūs, viss kārtībā, iet tālāk uz domas sēdi un visi laimīgi. Visi.
Tad, kolēģi, varbūt piekrītam šādām risinājumiem, ja? Kā Rudolfs teica. Tad balsosim par šo priekšu manuāli, ka tad atlikt izskatīšanu, bet nu, konsultāt, tad mēs esam vienojuši, ka nav iebildumu par to, kad biedrība. Nē, nu pietiks ar finanšu komitejas atzinumu droši vien.
Komiteja, tad mēs atmaksties, jā. Mums vienkārši ir labāk skatīt. Cik man mācīja vispār arī uzlikt līgi vispār arī bez komitejā.
Jā, jā, var, bet nevajag tā.
Bet ar, protams, bet protams, ar norātas, kuru dosim minēja, ka, nu, jā, rūpīgāk jāpaskatā.
Manā ieskatā šim lēmumam ir jāveic tikai redakcionāli precizējumi.
Kādi tie ir?
Tātad, nu, pirmais punkts ir piešķirt deleģētā uzdevuma izpildēja finansējumu 30 tūkstoši apmērā, norādot, kā viņš sadalās.
Norādam?
Norādam, tātad 20 tūkstoši tiek piešķirti biedrībai. Sporta bāžu īrei treneru atalgojumam un savukārt 10 tūkstoši tiek paredzēti sporta skolai. Tātad inventāra skeletona kamanu un skeletonu slieču iegādai.
Tur tas tāmas projekts, viņš gan nav nu, pareizi uzsarakstīts. Tāmas projektā tas ir, ja viņi skatās paša. Tur ir nu, iekrāsots sporta skolas sadaļa un tas ir. Tas, kad viņš nav sarakstīts pareizi, tur es to piekrītu. Pašā tāmē tas ir atrodams. Nu, te vismaz, te ir sporta skola.
Bet
sporta skola, un tad iekrāsot zaļi tie divi inventāri, nu, kas, ko kolēģi saka, un pārējie 20 ir iztulkot diezgan. Nu, viņš nav pareizi ielis, bet es teiktu, tas tāms projekts ir, nu, viņš izskaidro, es vismaz man.
Jā, es tevi tik tālu priekšu, bet tad atbildos par mani jautājumu, tad vai tie, es pagaidu, viņš savādāja.
Nu, es saku, tāpēc, nu, es pēc tām skatos. Jā, nu, es.
Ines, es to savu jautājumu pagriežu.
Es tāpēc saku, es skatos pēc tām, tad man liekas saprotam.
Vai tad tie nav divi lēmumu projekti? Viens ir par finansējumu piešķiršanu biedrībai RO deliģējumu līgumu ietvaros, un otrs par 10 tūkstošu piešķiršanu, jeb rezervēšanu Siguldas sporta skolai pašvaldības iestātei budžetā.
Manā ieskatā to var visu apvienot vienā lēmumā. Tikai precizējot, kam kura summa paredzēta deleģētā uzdevuma izpildēji. Jo šeit iet runa par deleģēto uzdevumu, kā viņš tiek izpildīts un cik liels finansējums, kam tiek paredzēts.
Ok, viesa skaidrība, jā. Tātad deleģētājs uzdevums joprojām paliek tas, jā. Nu, kolēģi, man to tāpaka skaidrāks.
Bet tad tāmas projekts, ja mēs skatāmies, ja mums te ar kolēģi bija diskusija, tad tāmas projekts ir tas, uz kuras var skatīties, un viņš ir pareizs. Nu, vienkārši tas ir tas jautājums. Nē, tur ir talpa noma, un algās ir 8000 un 4270. Oj, 20, man liekas saka 20, piedod, es pārklāsies. Tad jā.
Jā. Ir šī tik daudz jautājumu, nu nav kaut, tur kaut kas. Nu, tad mēs
un es domāju, rekulis rīdienai laiks ejam uz priekšu un sakārtojot. Jo šeit ir, ja neskana tāms projektu, tad es piekrītu. Ja nē, es tāms projektu saku, ja viņš nesaskan, tad man arī neliekās korekti, ja es skatos un nav atbilstību.
Precizēt savstarpēji gan tāmi, gan šos te summas sadalījumu, kas ir 20-10 tūkstoši. Un lūgt aicināt patīkināšu komitējā, jā?
Bet, šis jautājums jau ir iekļauts Finkomā, vispār viņš ir. Nu, es Finkomā neesmu, tāpēc
būt
es
jābūt. Nu, nav variantu.
Nu, tad viss, nu, tad arī kolēģi precizēs un viss būs kārtībā. Nu, nav stresa.
Nē, uz priekšu.
Tad ar roku par šo atlikšanu. Paldies, vienbalsiņi. Un šeit piespiežam nepiedalās, jā? Sistēmā.
Jā, bet nu...
Kā?
Mēs sistēmā vienkārši tur nav paslēgts, bet mēs varam nobalsam.
Jāpšu pret visiem, ne?
Mēs ir jāmaina, jāizsaka priekšlikums sistēmā, jāieraksta un jābalso par priekšlikumu, to, ko jūs
esat. Jo Ines mums apmācīs.
Un tad darīsim pareizi.
Deputātē mums ir vienprāti. Ja, ka mēs neredzam viņu krapumu valstos, mēs esam atlikuši viņu, jā, un tāds. Ok. Nākamais no 5. līdz 10. kolēģi, ja nav iebildumi, Rūkstiem vienā ziņu runā to skatīt, ja? Un jā, kā es minēju, viņš tos ir nācējis par jautājumus, jautājumu brāt. Un šis ir tikai komitejas pārējumās jautājums, viņš tālāk uz domas sēdi neiet līdzīgi, kā piemēram par mūža izglītības projektiem, kur arī tikai komiteja apstiprina finansējumu piešķiršanu. Un šo te piešķirījumu, ko mēs šeit lēmstam, reglamentē, mūsu iekšējā noteikuma par finansējumu piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanu Tibulas novadā. Es patīk, mēs no šajā komitejā gan pirmo, līdz un lūkums sāņā Tibulas vārdu citāti. Kā piedrības iesniedz, kāds ir termiņš un kā viņš runāt ir mūsu komitejā?
Jā, šis sistēma mums jau darbojas jau gan ilgi, vairāk kā 10 gadus. Protams, ik pa laikam viņu precizējot, uzlabojot. Un šie noteikumi parādz, ka mēs plānojam budžetu sporta veidiem, nosakot arī tātad, kur ir mūsu pretārie sporta veidi, un to mēs plānojam nākošam gadam šī gada oktobrī. Tātad mēs ievācam visus datus par biedrībām, līdz ar to tādā veidā tiek veidot šis te budžets, kas ir tātad sporta veidiem, sadalās atbilstoši mūsu kritērijiem, atbilstoši bērnu skaitam un tā veidojās šis budžetiņš, kas ir arī mūsu budžeta sistēmā kā sporta lēmuma budžets. Un tālāk atbilstoši mūsu noteikumiem, šis finansējums tiek piešķirts biedrībām un mūsu izglītības iestādēm saskaņā ar viņu iesniegtajiem iesniegumiem, kurus mēs gaidām līdz 15. oktobrim. Finansējums ir jau iezīmēts, bet, nu, lai viņu vēl dabūtu, ir jāuzraksta šis iesniegums, jāpieprasa, tad mēs viņu vēlreiz izskatām atbilstoši jau kādam mērķim tiek prasīts finansējums un pārbaudam vēlreiz bērnu naudzēkņu tātad deklarācijas uz 1. janvāru, kā to nosaka noteikumi. Ja ir vairākas biedrības vienā sporta veidā, tad tur tiek dalīts uz audzēkņu skaitu. Nu, un tā mēs gada griezumā, tiklīdz kā ir kāds iesniegums, tā mēs virzam šo lēmumus par finansējumu piešķiršanu.
Jā, paldies par vispārīgu, un tad varbūt tiem secīt cauri tiem visiem pieciem.
Jā, tad pirmais iesniegums ir no Siguldas sporta skolas par finansējumu piešķiršanu pietlētikai. Ir nepieciešams finansējums mācību treniņu nometnei, kas plānota septembrī Zakopanē, kā arī vietlētikas festivālam, kur plānots, kad mūsu vietlētikas nodaļas audzēkņi piedalīsies. Izglītības iestādēm tiek piešķirts finansējums gadījumā, ja šīs te aktivitātes nav plānotas attiecīgo iestāžu budžetā. Līdz ar to tas ir kā papildus finansējums šīm te izglītības iestādēm. Ne tikai sporta skolā, bet arī citām izglītības iestādēm. Un atbilstoši noteikumiem, tātad šī summa ir piešķirama, tāpēc ir lūgums atbalstīt. Tāpat tās arī distanču slēpošanai. Šie divi sportisti, kas ir minēti lēmuma projektā, ir tātad Latvijas izlases sportisti. Un atbilstoši mūsu noteikumu punktam ir piešķirams finansējums šiem sportistiem. Nu, es nezinu, cik man smalki ir cauri. Jā, man liekas, ka jūs jau daudz jau tomēr apmēram zinat šo sistēmu. Jā. Tāpatās arī biedrība sporta klubs Apex un sporta klubs Pantera, abi divi īsteno arī licencētu interešu programmu skrituļu slalomā vai skrituļu slidošanā. Un līdz ar to arī skrituļu slidošanai mūsu prioritārais sporta veids. kas tiek aktīvi īstenot Siguldas novadā, arī viņiem atbilstoši mūsu noteikumiem ir piešķirami šis te finansējums. Varu pieminēt, jā, mēs vēlreiz pārbaudam audzēkņu deklarāciju uz 1. janvāri, līdz ar to tās lēmuma projektā norādītie audzēkņu skaits, tad jau ir atbilstoši šīm deklarācijām. Nākošais lēmuma projekts ir, nākošie divi, ir arī ar futbolu. Šeit arī jau, tā kā mēs jau esam piešķīruši mūsu trešajam spēlētājam futbolā, tad FK Sigulda finansējumu, kur arī līdz ar to, tad tiklīdz ir pirmais iesniegums sporta veidā, tā mēs ātri sadalām uz audzēkņu skaitu. Tā šie jau arī, tātad šie finansējumi ir sadalīti atbilstoši audzēkņu skaitam un pienāks šiem te klubiem. Mācību treniņu procesu nodrošināšanai.
Jā. Paldies. Jautājumi. Man jautājums, tas Garkalnes futbola klubs tas, kas Mālpilī darbojas.
Jā, Mālpils Rakkars. Uh-huh. Viņiem tāda struktūra vienība.
Tad, kolēģi, par 5. līdz 10. kādi jautājumi, komentāri. Tad vienojamies, ka balsojam par visiem, jā, tagad. Uh-huh. Tā, tad par 5. Paldies visiem balsojot par. Par sesto. Visiem balsojot par. 7. Apex. Paldies, vienbalsīgi, visiem balsot par 8. Pantera. Jā. Paldies, 5. Par. Supernova. Pieci par un Garkalne. Pieci par. Paldies, Zandai. Un tad nākamie jautājumi ir par kultūras sadaļu, par Siguldas kultūras namu nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, sakarā ar to, kad ir pieņemts pagājušā gadā kultūras centru likums, kur skaidri ir definēts kultūras centru funkcijas. Šis bija viens iemesls, kāpēc bija nepieciešams veikt izmaiņas kultūras centra nolikumā. Un otrs, ka mums arī ir mazliet pamainījusies struktūra. Tātad Anžela Veglīša ekspozīcija ir kā atsevišķa struktūra vienība, savukārt pienākus klāt jauna struktūra vienība, Inčkāna kopienas centrs, apakšstruktūra vienība. Nu, lūk, un tie bija divi iemesli, kāpēc mums bija nepieciešams veikt izmaiņas, un arī vēl iepriekšējā sēdē pieņemtais lēmums, ka mēs veicām metodiskā centra funkcijas, nu, īpaši akcentējot. Tā kā lūdzu apstiprināt lēmumu esošajā redakcijā un arī klāt pievienoto nolikumu.
Jā, kolēģi, jāpievērš uzmanību, ka tur vēl vakar vēl izdarījām vairākus grozījumus, jā. Būs arī tad
precizējumi, jā.
Precizējums, jā. Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, 5 par. Nākamais 12. Par valsts līdzfinansējumu saņemšanu vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.
Tad saskaņā ar janvāra mēnesī noslēgto sadarbības līgumu starp Siguldas novada pašvaldību un Latvijas Nacionālo kultūras centru. Tas paredz, ka šobrīd jūnija mēnesī tiek slēgts finansēšanas līgums, kas ir šī esošā sadarbības līguma neatņemama sastāvdaļa par valsts līdzfinansējumu piešķiršanu pašvaldībai, dalībnieku nakšņošanas izdevumu sekšanai un arī ēdināšanas izdevumu sekšanai. Un man ir lūgums veikt mazas korekcijas, ņemot vērā to, ka tās tabulas ir ārkārtīgi komplicētas un tur viss ir atkarīgs no tā, kad ir mēģinājumi, kad nav, kad tur dalībniekiem dod pusdienas, kad nedod, jo šobrīd valsts ir noteikusi, ka dalībnieka ēdināšana tiek nodrošināta tikai tad, ja viņam ir aktivitāte. Un ja, piemēram, kolektīvam ir tajā dienā vakarā tikai aktivitāte, tad viņam iedod brokasts, ja viņš naks no skolās, bet pusdienas viņam nedod. Ja, ir ļoti viss tur ļoti sarežģīti. Un pēc vakardienas, vēl veicot saskaņojums ar Nacionālo kultūras centru, ir precizēts cipars nevis 73 076,71, bet 62 800,3 centi. Tātad par 200 cik mazāk. Nu, es ceru, ka līdz rītdienas finanšu komitejai nemainīsies nekas, jo, protams, tas viss tiek vēlreiz saskaņots ar Nacionālā kultūras centra speciālistiem. Šis ir ļoti sarežģīti.
Jā, paldies Jolantai. Kā jau minēju par to, cik un kādu kolektīvu piedalīsies iesmasātkos Jolanta ziņos sapulces beigās, vai ja kādi jautājumi par šo te finansējumu? Ar precizējumu. Tad par ar precizējumu varam balsot, ja tad. Paldies, 5 štart, visiem balsojot par. Tad nākamie trīs jautājumi ir ar priecīgām ziņām, kad ir saņemts ārējais finansējums no Kultūra kapitāla fonda. Nu tad lūdzu jau sāc par pirmo.
Jā, tad startējām gan Valsts Kultūra kapitāla fondā, gan Vidzemes programmā ar projektu pieteikumiem un esam ieguvuši arī finansējumu. Tātad šīs te projekts citādība, kur jau mēs esam īstenojuši arī iepriekšējos gadus, un arī šogad mēs gribam turpināt saistībā ar tautas lietišās mākslas studiju iesaisti, un šim projektam mēs esam piesaistījuši finansējumu 1620 eiro. Lūdzu pieņemt šo naudu.
Jautājumi, komentāri. Nav, labi, tad balstojam. Paldies, 5 par. Sastais par literatūras festivālu.
Tad arī startējām ar projektu pieteikumu literatūras festivāla līdzfinansējumam un prasījām, protams, 15 tūkstoši, esam ieguvuši 10 tūkstoši un šis nekādā veidā neatstāja ietekmi uz pašvaldības budžetu, nu, ka, piemēram, pašvaldība varētu samazināt līdzfinansējumu literatūras festivālam, tāpēc, ka šis jau sākotnēji apstiprinot festivālu budžetu bija paredzēts, ka tā būs nauda, kuru mēs piesaistīsim papildus, tad šobrīd mēs tieši pirms tās izglītības kultūras jaunatnes lietu un sporta komitejas. Mums bija tikšanās ar radošo grupu, ar kuratoriem, lai pārunātu, kā mēs varam mazliet pārstrādāt programmu, jo šie 5000 arī multimediju programma nebija ieguvusi līdzfinansējumu, kur ir 8000, un arī jauniešu centrs, kas bija startējis citā projekta konkursā, nebija piesaistījis finansējumu, tā kā mums vajadzēja pārskatīt mazliet vispār finansējumu. Šis neietekmē budžetu, mēs nevaram samazināt. Mēs esam iegūvuši to, ko mēs gribējām iegūt. Nu, 5000 mazāk, bet tomēr.
Nu jā, jā.
Labi, kolēģi.
Pieņemiet naudu. Jā.
Kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam par naudas pieņemšanu. Paldies, 5 par, visiem lasojot par, un
Jā.
Pēdējais.
Tad ir trešais finansējuma pieprasījuma projekts rezidenču atbalsta programmai, kuru jau mēs rīkojam otro gadu, tātad rezidents, kur mēs no kultūra kapitāla mēs ieguvuši 700 eiro, lai mēs varētu šeit uzņemt ilustrātorus, tulkotājus, principā īstenot rezidenču programmu. Tas arī neietekmē budžetu. Tas ir, mēs otro gadu startējam un saņemam atbalstu. Tā kā.
Jautājumi, komentāri? Nav, tad balsojam. Paldies, pieci par. Tad nākamais arī jau Jā. Otro gadu, ja nevaldos šādu lēmumu
pieņemam. Jā, tātad ir tuvojās arī Zemeņu svētki, un kā jau iepriekš mēs esam runājuši par to, ka Mālpils kultūras centrs ļoti veiksmīgi realizē sadarbību Zemeņu svētku organizēšanā ar biedrībām, kas iesaistās pasākuma organizēšanā, vai nu līdzfinansējot, vai arī nodrošināt konkrētas aktivitātes, un šobrīd tātad es aicinu balsot par lēmumu projektu, lai mēs noslēgtu sadarbības līgumus ar biedrību Mālpils iedvesmo un ar Siamo Ito, kas ir Mālpils muiža, par konkrētu aktivitāšu nodrošināšanu Mālpilī Zemeņu svētku ietvaros.
Un pagājuši, kad jau bijām sadarbojušies un veiksmīgi, ja?
Jā, protams.
Es tikai šodien biju Mālpilī citā jautājumā, un viņi teica, ka viņi jau gribot divas dienas šo pasākumu.
Nē, balas vai naudu, ne? Nē, nu Mālpilī vispār šī ir fantastiska lieta, ka pašvaldība iedod 16 tūkstoši, un principā, ka drīz tik pat vietējie uzņēmēji nofinansē, gan sponsorējot, gan dodot aktivitātes, nu, kas ir absolūti neiespējamā misija Siguldā. Nu, tā ir viņiem jau tradīcija daudz gadu garumā. Kopiena ar kopīgām vērtībām un tradīcijām.
Kādi jautājumi? Replikas. Labi. Tad balsojam.
Tā,
zemes
kaut
kādā sakarā
ir,
jā? Audzēšana,
zemes. Jā. Mēs jau pagājušajā lēmām. Tā, tikko vēl bija arī zemes un jau liesā, ka tās, nu, taisīja pavāra ēdienas zemes. Jā. Uzsildīt.
Pieci par kolēģi un tiekamies Zemeņu svētkos Mālpilī. 17. Ir par vairākam nometnēm un nometņu mākslu mēs lēmām iepriekšējā komitejā un domas sēdē, un šoreiz ir par deju nometni mākslas skolām. Lūdzu, Sandra.
Izpilde Krimulns mūzikas mākslas skolā plāno organizēt dienas mācību nometni dejot prieks no 13. augusta līdz 18. augustam līgotājos Lēdurgas pagasts Siguldas novadā deju nodaļas audzēkņiem, un lai varētu nometni īstenot, nepieciešams apstiprināt dalības maksu vienam dalībniekam 90 eiro. Lūdzu.
Jautājumi, komentāri? Nu, balsojam. Visiem balsojot par. Lies. Nākamais ir par priekšfinansējumu piešķiršanu Eiropas soldātu korpusu projekta. Mēs esam Sigulda. Lūdzu, Signe.
Paši jaunieši ir doma iesniedz projektu. Mēs esam Sigulda, Siguldas jauniešu domas stiprināšanai. Projektam ir piešķirts finansējums 7880 eiro, taču ir nepieciešams 20% līdzfinansējums, kas tiks atgriezts 2024. Gada beigās. Lūdzu apstiprināt līdzfinansējumu piešķiršanu 20% apmērā, kas ir 1576 eiro.
Paldies! Jautājumi, komentāri, No, tad...
Pavisam īsais, man pie tā, kur ir lēmuma projekts, tur es esam Sigulda, bet no to pēc tam jau jā. Tas tā pavisam maz. Bet pārējais viss, jā. Par...
Paldies, pieciem balsojot par jautājumus, tiek virzīts domas sēdē skatīšanai. Nākamā, tad, manuprāt, laba iniciatīva un ambīcija ir par atbalstu pieteikumu iesniegšanai konkursā Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2024. Šogad tā bija, ja nemaldos, Bauska. Un tad nākamgad gribētu būt mēs pretendēt. Jā, Signe, pastāsti par šo.
Līdz šī gada 30. jūnija mums ir jāiesniedz pieteikums jauniešu galvaspilsēta 2024 konkursā. Un lūdzam atbalstīt mūsu iniciatīvu pieteikties šajā konkursā, lai īstenotu nākamajā gadā dažādas aktivitātes visu Latvijas jauniešu, nezinu, kaut kādām mērķgrupām. Šobrīd strādājam pie pieteikuma, tur ir jāizveido video, jāuzraksta pats pieteikums. Un, nu, tas jāizdara līdz 30. jūnijam, un tad jau redzēs, kā mums ies, vai mums apstiprinās vai ne.
Klaus, Signe, kas tur tā ļoti īsi, kas tur ir tie tādi, zini, tie, nu, kritiskie tie, tie vērtējuma aspekti? Nu, mēs zinām, tur ģimenē draudzīgā pašvaldība, jā, tur pa brīvu viss jādod un tā, tur, jā. Mēs zinām, ka ja tas ir, tad jau mēs esam tuvu. Bet kas ir šeit, kas ir tie, nu, tie esences, tie, nu, tās sarkanās līnijas, nu, kas mums varētu nospēlēt pa labu, kas mums jau ir kaut kas izdarīts, uz ko tur tā komisija baigi skatās.
Pēc vērtēšanas kritērijiem izskatās, ka mēs esam kaut kur pa vidu, jo mums pietrūkst, piemēram, atsevišķas sadaļas jauniešiem mājaslapā, mums pietrūkst līdzdalības jauniešiem, mēs to neesam ļoti aktivizējuši brīvprātīgā darba sistēmas aktivizēšana. Un, nu, mēs gribam spiest uz to foršo video sagatavošanu, gribam akceptēt, kādas mums ir labas vietas gan novadā, gan pašā pilsētā, un ko šeit var jaunieši darīt, un mēģināt to konceptu veidot pēc tā, ko vispār Latvijas jaunieši šeit varētu darīt. Gribam iesaistīt arī bobsleja trasi, jauno skateparku, arī kaut kādas vietas pagastos, piemēram, Mālpilī, šo te jauno skateparku, tas ūdens skateparks ir, lēdurgāto golfu, disku golfu un kaut ko tādu parādīt, ka mums ir kaut kādas arī vietas novadu centros un spiestu tieši video tā kā pieteikumu. Jo pēc tiem kritērijiem mēs esam kaut kur pa vidu, jā.
Bet tur ir arī interneta balsojums taču beigās, vai ne?
Jā, pēc tā video jau
arī jā, tas ir uz to, uz kuriem Rudolf tev jāspiež, vai interneta balsojumu. Nu,
tas ir tā kā toreiz pa monopolu, kur pa Rīgu, jā, balsoja, lai monopolā Rīga ir, jā, kvadrātiņš, nu, viss tur malc. Ja,
tur ir vēl viens darbiņš, kas
jāizdara. Pēc kritērijiem, jā, mums vēl ir daudz jāstrādā arī pie paša politikas dokumenta.
Jū, lūk, es tieši domāju, ka tas mans zemteksts bija.
Ar NVO.
Vo. Mhm.
Tad būtu tas maksimālais punkts, teiks.
Ok, paldies.
Bet tad par galvas pilsētu kļūst novads vai pilsēta?
Novads. Bet var arī veidot ar kādu novadu vēl kopā, tā kā divi novadi apvienoties, bet mēs nevienosimies, mēs paši.
Paldies. Kādi jautājumi?
Komentāri? Tī ir atbildot 2023. Bija Bauskas novada pašvaldība arī, nu, pavisam praktiski. Un pirms tam bija Jūrmalas pilsēta. Reizekas pilsētu. Tā kā ir bijuši gan.
Tas, ko es varu piebilst, ka šī nu, jauniešu galvaspilsētas ietvaros mums ir būs jānoorganizē tā kā Latvijas mēroga jauniešu fórums un jauniešu tās festivāls. Bet izglītības ministrijas sniedz 30 tūkstošu apmērā finansējumu šīm visām aktivitātēm.
Es no Signes sapratu, ka gan darbs būs papildus jāiegul, kas ir ļoti labi sakārtot dokumentus, gan arī, ja Signe ieskicēja, ka mums būs papildus kāda. Nauda jāiezīmē, jā?
Ļoti labi.
Bet tas ir nākošs gads.
Bet mēs ne pirmo reizi piesakamies, vai ne? Nu tā.
Mēs piesakamies pirmo reizi, jā.
Pirmo reizi mēs piesakamies, jā?
Piesakamies pirmo reizi, jā.
Ļoti labi.
Paldies, vēl kādi jautājumi, komentāri? Nu, tad izsakām viedokli balsojot. Paldies, pieci par, lai izdodas. Turam īkšķus. Nākamie trīs papildu jautājumi. Un pirmais ir par izstāšanos no biedrības Mālpils tautas skola. Brum.
Saskaņā ar pašvaldības likuma pārējais noteikumu 10. Punktu pašvaldības līdz 2023. Gada 13. Jūnijam likvidēto izveidotās biedrības un nodibinājums, kas neatbilst šī likuma 79. Pantā noteiktiem vai izbeidz savu dalību šādās biedrībās un nodibinājumos. Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā Mālpils tautskola vai precīzāk, kā biedrības vadītāja teica, pati pašvaldība nebija, bet pašvaldības deleģēts deputāts un vietējie Mālpils iestāžu vadītāji veidoja šo biedrību Mālpils tautskola, caur kuru īstenoja dažādas izglītības projektus senioriem, arī nu, ja pieaugušo mērķu auditorijām. Un katrā ziņā ir arī pašlaik viņi īsteno vienu projektu vēl, un tad, kad plāno šo projektu īstenošanu beigsies, ir plānots arī, ka biedrība tiek likvidēta. Un ņemot vērā to, ka tad, kad veidojās jaunais apvienotais novads Siguldas pašvaldība kā biedrs oficiāli, neiestājās šajā biedrībā, un, bet tajā pašā laikā tas neliedz pašvaldībai caur projektiem sniegt atbalstu šai biedrībai, kaut vai mūža izglītības projektu īstenošanā. Ir priekšlikums, ka pašvaldība izstājas no biedrības Mālpils tautas skola.
Paldies!
Tur ir viens vārds, liekas. Labi. Izstāties no biedrības Mālpils tautas skola.
Ok, to padzēsim. Paldies, jautājumi, komentāri? Nav. Tad balsojam par izstāšanos. Paldies visiem balsojot par lēmumu projekts virzāms tālāk uz domas sēdi. Nākamais arī ir tikai komitejas jautājums par atbalstu Inčkalna pamatskolas skolniecei dalībai starptautiskajai līnijai konkursā.
Ir saņemts Inčkalna 8. Klases skolnieces Katrīnas Keitas Bērziņas mammas iesniegums ar lūgumu pašvaldībai atbalstīt viņas meitas. Es atvainojos mammas Andras Bērziņas atbalstīt viņas meitas Katrīnas Keitas Bērziņas dalību starptautiskajā sporta līnija deju sacensībās Dānijā laika periodā no 2023. Gada 4. Augusta līdz 6. Augustam un lūdz atbalstīt izdevumiem par kopējo summu 3301,95 €.
Jā.
Un tām ir atspoguļot. Šai meitenē jau arī pagājušā gadā, vecāki bija rakstījuši līdzīgi iesniegumu arī pagājušā gadā komiteja atbalstīja. Jo līnijas arī ir aizgājis līdzīgi kā sporta dejām ar ļoti dārgu sporta veids ar visiem tērpiem vispār.
Lies, Rodolf?
Nē, baigi forši, Inčkalns tur tas galda koķis un līnija dējas, viss kaut kas viņiem tur, viss kaut kas interesants notiek.
Viņi māk apgūt arī nav.
Vēlreiz, Sandra, precīzēt, šis ir no komitejas fonda
no līdzekļiem. No komitejas fonda līdzekļiem, lūdzam.
Tad mums šis ir šogad otrais jau, ja?
Viņu pavada mamma, bet vecāki nelūdz, ja tikai par bērnu.
Paldies, vēl kādi jautājumi?
Jā, man liekas, te tikai vārdu uzvārdu pēc tam ierakstā būs jāiztaisa, jā. Nu, jo, ja mēs viņu publicēsim. Jā.
Kolēģi?
Tad... Aizstāsim vienkārši ar forša meiteni. Tur,
forša nu, meiteni, ļoti skaista meiteni.
Ā, nu var arī vēl labāk. Vēl forša.
Ziņākās divi debatēs par šone. Izsakām viedokli, ko viņi balsojot. Paldies visiem balsot par tātad finansējums piešķirts. Un pēdējais, visbeidzot, ir par Siguldas Lontu pašvaldības domu sekšanu noteikumu pašvaldības darba reglamentas izdošanu. Kā jau minēju, tā pirmā redakcija mums bija iepastos pie 19. maijā, un tātad šī te jau, nu šodien tas debašu galvenais priekšmats ir šie te grozījumi, ja papildinājumi no diviem deputātiem. Ja? Ines, tad pastāst lūdzu.
Tātad ir izstrādāts darba reglaments. Principā šis ir reglaments, kas nosaka domes darbu. Tātad, un to paredz arī izstrādāt jaunais pašvaldības likums. Tātad pašvaldības likums pasaka to, ka no kādām sastāvdaļām būtu reglamentam jāsastāv. Tātad, kas nodrošina organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, domes sēdes norises kārtību, iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā tiek organizēta lietvedība un dokumentu nodošana jaunajam priekšsēdētājam, arī sadaļa par privāto tiesību līgumu noslēgšanu un citus jautājumus var noregulēt, kas ir speciāli atrunāti likumā. Tātad deputātiem ir nosūtīta reglamenta, nu, tāda kā netīrā versija, lai deputāti arī redzētu, kādi ir papildinājumi veikti. Saņemti priekšlikumi bija tātad piekdien pēc darba dienas beigām saņēmām arī priekšlikumus no Ances un Erlenda. Un viens priekšlikums bija arī no Reiņa Adamsona. Tas bija pagājušajā ceturtdienā. Tātad Reinis Adamsons izteica priekšlikumu. Tūlītās norādīšu. Tātad priekšlikuma papildināt 25. punktu ar punktu par to, ka deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā, pēc balsošanas viņam ir tiesības izteikties par saviem balsošanas motīviem. Tas bija Reiņa, un pārējie priekšlikumi ir no Ances un Erlenda, un attiecīgi arī papildinājumi no mums, kā juridiskās pārvaldes, kur mēs saskatījām šo te nepieciešamību, un papildus arī ir pielikti komentāri vietām, kur varbūt mūsu viedoklis no deputātu viedokļa atšķīrās un kādēļ mēs saglabājām šo te redakciju vai arī izteicām kaut kādā veidā tuvāk viņu piedāvātajai, bet salāgojot ar to, ko paredz normatīvie akti. Lielākie iebildumi, nu, norādes bija par priekšlikumu iesniegšanu. Daudz norādes, jā, mēs ņēmām vērā. Paldies deputātiem par to. Kā mēs sākam visu secīgi, vai ja ir kādi jautājumi, tad varu atbildēt?
Nē, nu, tur ir tik kompleks, es domāju, ka tie, kam ir interesējis, tie ir paskatījušies, te ir track change, te ir vesels, te ir track change, te viss ir, nu, daudz, jā, bet tāpat laikā izsmeļoši uzskatāmi. Un,
tas, ko es varu norādīt, nu, tā tad nu, būtiskākie papildinājumi ir attiecībā par deputātu priešlikumu iesniegšanu. Deputātu vēlme bija par to, ka viņi var priešlikumus iesniegt arī domes un komiteju sēžu laikā, lai gan skatoties anotāciju un nu jā, likuma anotācija, ko likums par to paredz, likuma anotācijā tātad likuma izstrādātājs ir norādījis, ka visiem lēmumiem ir jāveic pirmspārbaude. Tātad, ja tātad deputāts iesniedz komitejas sēžu laikā kaut kādus priekšlikumus, tad fiziski nav iespējams veikt šiem te priekšlikumiem pārbaudi. Tātad, gan tiesiskuma pārbaudi, gan arī finanšu pārvaldei, piemēram, atbilstību budžetam. Nu, tas ir viens, kādēļ mēs ielikām tomēr šo te laiku, cik, un tas jau ir pat īstenībā nesamērīgi, nu, priekš mums īs, tās ir 3 stundas pirms sēdes, tas arī prasa mums laiku, piemēram, arī šiem te priekšlikumiem, lai varētu izvērtēt 3 stundas bija par maz.
Bet es šoreiz nezinu,
bet tas ir,
bet es aizstāvēšu pār, nu, pārvaldie pašvaldības kolēģis, ka vai tad jums nepastāv kaut kāds, es nezinu, imunitāte kaut kādos gadījumos pateikt, ka godīgi, ka, piemēram, jūs nevarējāt objektīvi iepazīties, tur, nezinu, kaut kāds komplekss ļoti priekšlikums, un jūs sakat, ka, reku, deputāti, jūs balsojat, bet no sērijas, nu, neko nezinu, tas tā kā, nu, tad jūs paši uz savu, kā saku, uz galvu. Mēs juridiskā pārvalda vai Dace tur, nu, vai Zanē, tur visi viedokļi nav, nepaspējām dariet, kā gribi.
Anotācijā ir skaidrots, kādēļ ir vajadzīga, nu, šī te pārvalda. Pirmām kārtām, lai deputāti varētu pieņemt, nu, tā, būt pārliecināti par pareizu lēmumu, idejiski ir vajadzīga šī te pārbauda, bet ja tiek iesniegti priekšlikumi sēdes laikā, šo pārbaudi, šo prasību nemaz nav iespējams izpildīt.
Nē, es to pilnīgi piekrītu.
Protams,
bet es
ja
par tām
tā ir
politiskā
atbildība.
Tas arī pamāz. Nu, tādā ziņā, kā tu saki, kad ir tiešām ļoti sarežģīti priekšlikumi tur ar fiskālu ietekmi vai nezinu, vēl kaut ko.
Nu, tad būs objekti, arī tāds mūsu sniegtais redzējums viedos, ka mums būs nepieciešams papildus laiks izvērtēšanai. Protams, ja mēs spēsim iekļauties, tad neapturēsies jautājuma izskatīšana un tiks iekļaut, nu, jā, nevis iekļauts, bet sēdē tiks
skatīt. Sīkāks anses jautājums, es tiešām trakšķenžos, nu, kaut kā sērču, es te neatradu. Par to audio ierakstu, manuprāt, tāds ļoti...
Tas,
kad nevis, ka pēc pieprasījuma izsniedz, bet ka viņš ir defaultā, viņu reku publicē, defaultē automātiski.
Tas nav reglamenta jautājums. Mums ir pašvaldības nolikumā jau šobrīd paredzēts, kad arī komiteju sēžu ierakstiem būs publiska pieejamība. Izņemot tajos gadījumos, kad ir bijuši slēgts sēdes. Jā. Bet, jā, mēs esam ņēmuši vērā... Lielāko daļu priekšlikumus vēl kas ir tātad attiecībā par neierašanos. Deputāti izteica priekšlikumu, kad ir jāpaziņo iepriekš sekretāram nevēlāk nu, kā 12 stundas pirms kārtējās sēdes un nevēlāk kā 1 stundu pirms ārkārtas sēdes. Šo mēs ielikām, bet mēs no savas puses juridiskā pārvalda papildinājām ar... diviem teikumiem paredzot, kad ir šie neparedzētie apstākļi, ka tu nevari paredzēt 12 stundas pirms kaut kādu gadījumu. Jā, tad, nu, tad ja iestājas šie te neparedzētie apstākļi, dēļ kā nav iespējams piedalīties sēdē, tad deputātam savlaicīgi, nu, viņa ieskatā savlaicīgi ir jāpaziņo. Nu, to mēs nevaram noregulēt. Bet visos pārējos gadījumos, netipiski, kas nav netipiski, tad ir jāiekļaujā šajos te laikos.
Jā. Paldies. Kādi jautājumi, komentāri? Gribu teikt, ka mēs arī ar priekšsēdētāju un Kristapu izgājām arī caur vairāk kā stundu veltījām šim te visam. Un...
Vairāk stundas.
Ļūdības, jā, jā. Jā, labi, kolēģi.
Es varu arī vēl norādīt, papildināt. Mēs atstājām punktu arī par to, kur runāts, ja tā tad ir deputātam interešu konflikta situācija un viņš nepiedalās balsojumā, tad deputātam ir jāpaziņo par to gan sēdes vadītājiem, gan arī visiem pārējiem deputātiem, ka viņš nepiedalās jautājumu izskatīšanā. Ko tas nozīmē, ja viņš nepiedalās jautājumu izskatīšanā, juridiski viņš neskaitās klātesoši šī jautājuma izskatīšanā, un arī pārējie deputāti ir informēti, ka šim te deputātam nevar uzdot jautājumus. Un par to ir jāpaziņo nu, pirms jautājuma izskatīšanas.
Tas bija tas arī, ko es lūdzu, jo mēs vairāk tur bišķiņ grēkojam.
Lai nebūtu tā, kad izsakās un varbūt pēc tam uzspiež podziņu nepiedalās. Bet tā podziņa nepiedalās ir domāta gadījumiem, kad... Domāta gadījumiem, kad deputāts nevar piedalīties interešu konflikta dēļ vai etisku apsvērumu dēļ. Pārējos gadījumos ir izskaidrots, kāda ir likumdevēja nostāja par rīcībām, kad deputāts izvēlas podziņu nepiedalīties.
Tur kaut kādi, nu, tā tiešām neaiz ļauna, par, nu, tas tiešām kādam tur kaut kas tur aiz, nu, tā tīri cilvēcīgi kaut kas neaiz apziņu.
Nē, var iepazīties ar komentāru, nu, tīri tā, lai saprastu, ko nozīmē podziņu nepiedalīties, un kad tas tā nav gluži atturēšanās no lēmuma pieņemšanas.
Jā, tā ir tehniskā poga, teiksim tā, jā, nu, ja tu likumu pēc nevar piedalīties vai kā. Jā, labi, vēl kādi komentāri, tājumi? Nav, tad izsakam viedokli balsojot. Paldies, 5 par, jautājums tiek nākamajās komitejās skatīts un domas sēdē. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta. Par nākamo mēnesi, tātad mums sanāk 12. jūlijs, pulkstenis 4. Zinātnes ielā. Un kas mums iezīmējās uz nākamo komitejas sēdi, ir stratēģijas, par kurām tūlīt vēl pārunāsim.